Gospod nadškof Alojzij Cvikl, na dan gospodovega darovanja v templju, v katoliški cerkvi že 20 let obhajamo dan posvečenega življenja. S kakšnim namenom je svet Janez Pavel II. Uvedel ta dan?
Res je, da letos obhajamo 20-letnico. Prvi smo ta dan posvečenega življenja obhajali leta 97. Sveti papež Janez Pavel II. Je ob uvedbi tega praznika v cerkvi tudi izdal posebno pismo takrat, ker pove, zakaj uvaja ta praznik. In sicer pravi, da najprej ga uvaja po notranji nuji. In sicer, da bi ljudje začutili velik dar, ki ga Bog daje ravno po teh bratih in sestrah v posvečenem življenju. Druga stvar, da bi ta dan tudi Božje ljudstvo spoznalo darove, ki jih prejema po redovnikih in redovnicah. In tretje pa, da bi se lahko Bogu posvečeni ljudje sami Bogu zahvalili, obnovili svojo predanost Bogu in da bi skupaj slavili Boga za velika dela, ki jih Bog stori pravno po teh ljudeh Bogu posvečenega življenja. Je pa papež izbral svečnico, praznik gospodovega darovanja, zato, ker ta praznik simbolizira Jezusovo predstavitev v templju, njegovo izročitev in njegovo željo izpolnjevati Božjo voljo. Tudi redovnice in redovniki, z drugo besedo Bogu posvečeni ljudje, za obljubami k določenemu načinu življenja, se dajo v celoti na razpolago Bogu, da bi lahko tako svobodno in neovirano služili Bogu.
Nekoliko ste že nakazali, komu je dan posvečenega življenja namenjen, pa vendar, če še enkrat ponovimo, ne samo redovnikom, redovnicam.
Ne, torej gotovo njim, ampak tudi duhovnikom in tudi vernikom. Zakaj vsem trem? Zato, ker Bogu posvečeno življenje je prisotno v cerkvi od začetka. To praznovanje naj bi ravno nam pomagalo, da se zavemo te oblike življenja, prisotnosti tega oblike življenja v cerkvi, tega delovanja Svetega Duha, ki po različnih karizmah želi obogatiti cerkev. Je pa zanimivo, da ta dan je tudi za Bogu posvečene osebe priložnost, da pred drugimi obnovijo svojo posvetitev. Zakaj imenujemo to posvečeno življenje? Ravno zaradi zaobljub evangeljske čistosti, s katero se Bogu posvečene osebe odpovedo družinskemu življenju oziroma porošenosti, potem sprejmejo boštvo, kar pomeni nenavezanost na to, kar je minljivega, da bi res lahko ves poudarek dal na Boga, in potem, da dajo pokorčeno prestojniku, da bi tako lahko živeli in spoljevali Božjo voljo vse svoje polnosti.
Na kak način smo praznik posvečenega življenja sprejeli pri nas v Sloveniji?
No, pri nas je zelo lepo sprejet, vsako leto tudi po škofijah je lepo pripravljen. Vsako leto se izbere kraj, kjer živi kakšna skupnost Bogu posvečenega življenja. Namen pa je, da bi tudi se vsi skupaj zbrali, pa da bi tudi tam, ko se zberemo, bolje spoznali tisto skupnost, ki tam živi. Za vse nas se mi zdi to praznovanje pomeni pa ena taka spodbuda, da bi vsak od nas tudi, ko sem prej rekel, da je ta dan za duhovnike in za vernike, da bi vsi začutili, kaj pomeni res celostno se izročiti Bogu.
V vaši nadškofiji ste za letos izbrali cerkev svetega Petra in pa Pavla na Ptuju. Tam se boste srečali z redovniki, z redovnicami, z vsemi drugimi, ki so se posvetili Bogu. Kako zgleda to praznovanje?
Ta dan posvečenega življenja je škof ordinari tisti, ki vabi. In je on tisti, ki, kaj bi rekel, tudi vodi to srečanje. Ne? Od lanskega leta naprej, torej od avgusta naprej, bratje minoriti vodijo pastoralno skrb za celotno mesto Ptuj, tri župnije. Živijo v samostanu svetega Petra in Pavla, tam je torej večja skupnost in tako smo se odločili, da bi jih obiskali, pa tudi, da bi malo bolje spoznali njihovo življenje in njihovo delo. Zato bo tudi na koncu priložnost, da jim prisluhnemo, tudi pokazali nam bodo samostan. Kako to srečanje navadno izgleda oziroma je sestavljeno navadno iz treh delov, najprej molitev pred mašo, potem samoševanje, potem pa prijateljsko srečanje, ki je lahko povezano tudi z kako predstavitvijo, da lahko tudi kaj spoznamo in kakšno stvar poglobimo.
Kako gledate na vlogo redovnikov in pa redovnic v krajevni cerkvi oziroma kar v vaši nadškofiji?
V cerkvi ima redovništvo gotovo posebno mesto. Jaz sam pravim, da je to srce cerkve. Sam si težko predstavljam življenje brez te navzočnosti Bogu posvečenih oseb. Zakaj? Zato, ker pri teh Bogu posvečenih osebah je prišavanje, torej to življenje po evangeliju, v duhu karizem, ki jih Bog daje na prvem mestu. Vsi vemo, da danes besede malo štejejo. Ne? Vsi hočejo znamenja, vsi hočejo videti življenje, kjer je ta beseda uresničena. In Bogu posvečeno življenje je tisto, kjer naj bi nam pokazalo, kako Jezus živel in kako torej, res živeti evangelij danes vse preprostosti in iskrenosti. Skupnosti, naj se bo to samostanje ali pa hiše, kjer živijo te Bogu posvečene osebe, so na nek način oaze. Oaze molitve, oaze skupnega življenja in to je veliko znamenje danes, ko vemo, da je molitev v krizi, po drugi strani pa se tako poudarja jaz. Tukaj pa živijo skupaj, kot prijatelji, kot bratje, kot sestre. In je ta dimenzija skupnosti zelo poudarjena. In s tem tudi, kaj bi rekel, so dejansko znamenje za druge. Pa tudi človek danes doskrat čuti utrujenost, notranjo praznino. In ravno te skupnosti so tiste, kjer se lahko tak človek napije, naužije Božje bližine in se ukrepi za življenje po veri. In zato pravim, da gotovo te skupnosti so Božji dar, so za cerkev ena taka svežina oziroma dajejo cerkvi vedno neko dinamiko.
Vemo, da je, saj tako rečemo, kriza duhovnih poklicev, vedno jih primankuje tako škofijskih duhovnikov kot redovnic, kot redovnikov. Kaj lahko verniki oziroma poslušalci storimo za to, da bomo imeli te žive pričevalce Kristusa v naši sredi?
Res je to, da danes doživljamo in čutimo, da je tako manj duhovnih kot tudi redovnih poklicov misijonskih. Čeprav sam mislim, da Bog je tisti, ki kliče, tako kot je klical nekoč. Je pa danes veliko težje v tem hrupu, v tem načinu življenja, v tem ritmu življenja prepoznati. Pa mogoče eni še prepoznajo, ampak potem težko odgovoriti. In zato, ko smo prej se omenjali te oaze, je zelo pomembno, da si ti ljudje znajo vse čas, da pred Bogom v vsej iskrenosti in ponižnosti se zaustavijo, pogledajo vase in prepoznajo ta klic in ko ga prepoznajo, da tudi potem na njega odgovorijo. Dobro, mi gotovo lahko naredimo veliko s tem, da se tudi o teh stvarih govori. Pred nami je sinoda o mladih, ki bo naslednjo leto v Rimu, kjer je tudi poudarek poklicanost. Ravno to, da bi mladi ljudje tudi spoznali, da Bog kliče ne samo v Bogu posvečeno življenje in duhovne poklice, ampak kliče tudi v poročenost, torej v zakon, krščanski zakon, tudi to je poklicanost. Da bi res vsak od nas najprej začutil, torej, da je moje življenje Božji dar, da sem sad ljubezni in nekdo, ki to začuti, da je v ozadju torej, Božji dar, potem išče, kako bi na ta dar odgovoril. In Bog vsakemu daje tudi, kaj bi rekel, svoje poslanstvo in svojo pot in prepoznati naj to pot je tisto, kar potem tudi človeka uresničuje in osrečuje. Če jaz vem, da sem odgovoril na to, kar je Bog vame položil, tudi če bodo težave pri izkušnji, ampak vem, da sem na pravi poti. In če Bog nekoga na pot pokliče, mu prihaja naproti tudi svojim blagoslovom in tudi svojo močjo, svojo milostjo, da lahko tudi živi.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, hvala vam za predstavitev dneva posvečenega življenja, pa tudi vaše razmišljanje o tistih, ki so se Bogu na tak način posvetili.
Hvala tudi vam in lepo praznovanje še posebej, lepo praznovanje vsem članom in članicam Bogu posvečenega življenja.